Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 16 лютага. У такі ж дзень 1923-го быў знойдзены каменны саркафаг фараона Тутанхамона. Грабніца Тутанхамона – адзіная неразрабаваная грабніца, якая дайшла да навукоўцаў амаль у першапачатковым выглядзе, была выявлена ў 1922 годзе двума англічанамі – егіптолагам Говардам Картэрам і археолагам-аматарам Лордам Карнарвонам. Яна размешчана ў даліне каралёў, дзе з 16 па 11 стагоддзя да нашай эры былі пабудаваныя грабніцы для пахавання фараонаў, цароў старажытнага Егіпту. Даліна знаходзіцца на заходнім беразе Ніла, насупраць горада Фівы, гэта сучасны Луксор. У даліне каралёў даўно працавалі археалагічныя экспедыцыі, якія быццам бы раскапалі ўсё, што магчыма, і новых знаходак тут не чакалася. Аднак Картэр быў упэўнены, што пахавальня Тутанхамона павінна быць недзе тут. Да таго ж, навукоўцы спадзяваліся на тое, што, можа быць, атрымаецца знайсці ўсё пахаванне цалкам. І акурат 16 лютага 1923-го британская экспедыцыя знайшла галоўны скарб піраміды – каменны саркафаг фараона, а ўнутры – залатую труну з ягонай муміяй. Саркафаг быў цалкам залатым і важыў звыш 100 кілаграмаў. Пакой, дзе знаходзіўся саркафаг, быў напоўнены такім мноствам каштоўных прадметаў, што для іх разборкі спатрэбілася цэлых 5 гадоў.
Нагоднік!
16 лютага 1968-го у США пачала працаваць тэлефонная служба выратавання 911. А 14-й гадзіне у мэрыі алабамскага гарадка Хейлівіла з 4-тысячным насельніцтвам зазваніў ярка-чырвоны апарат. Цяпер яго можна бачыць у гарадскім музеі. Трубку зняў спікер палаты прадстаўнікоў федэральнага кангрэса Рэнкін Файт, які знаходзіўся там разам з мясцовым кіраўніком горада. Тэлефанавалі проста так для праверкі сувязі з суседняга паліцэйскага ўчастка кангрэсмен Томас Бэвіл і прэзідэнт Алабама Тэлефон Кампані Роберт Галахер. Апошні, месяцам раней даведаўшыся з газета праекце камунікацыйнага гіганта American Telephone and Telegraph Corporation разгарнуць нацыянальную сістэму экстранага выкліку дапамогі, задумаў абскакаць магутную фірму і прапанаваў галоўнаму менеджару тэлефоннай сеткі штата Алабама Роберту Фіцджеральду паклапаціцца пра тэхнічны бок справы. Менавіта на гэтым этапе і было вырашана пачаць з Хейлівіла. Нумар 911 абралі як кароткі, лёгказапамінальны і які складаецца з лічбаў на проціле леглых баках телефоннага дыска.
Нагоднік!